Lectio Epistolae primae Beati Pauli Apostoli ad Corinthius. Fratres, ego accepia Domino quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus in qua nocte tradebatur, accepit panem et gratias accens frigit et disi, accipiti et manducati, hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicem, hic calix novum testamentum est in meo sanguine, hoc facite quod siescunque bibetis in meam commemorationem. Quod siescunque enim manducabitis panem hoc et calicem bibetis, mortem Domini annunciabitis, tonec feniat. Verbum Domini.